Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, joprojām attālināts, skan raidījums zināmais nezināmajā un Sandra Kropa turpmāko stundu kopā ar jums. Nešaubīgi jaunā koronavīrusa izraisītā slimības COVID-19 pandēmija būs plašs pētījuma lauks dažādās zinātņu nozarēs, taču ir nozares, kur pētījumi notiek jau tagad un uz rezultātiem gaida visa pasaule. Runa, protams, ir par centieniem izstrādāt vakcīnu pret vīrusu, kas šobrīd paralizēja steigi visu pasauli, par to, kā tad šajos pētījumos iesaistījušies arī mūsu pašu zināt un kā tiek pētīts tieši Latvijā esošais vīrus, par to runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam stāst par to, kā medicīnas vēsturē tika radītas pirmās vakcīnas. Mūsdienās radot jaunus medikamentus vai izstrādājot vakcīnas, tiek rūpīgi pētīts slimības izraisītājs, tā īpašības un uzvedība. Tas neapšaubām attiecināms arī uz koronavīrusa gadījumu, bet medicīnas vēsturē tas nevienmēr noticis ar iepriekšēju izpēti un vakcīnas izveida bijusi īsts veiksmes stāsts pēc drosmīgas eksperimentēšanas. Par to plašāk klausieties Marionas Baltkalnes sagatavotajā ierakstā.
Pirmā vakcinācija rodas vēl krietni pirms izveidojas sapratne par infekcijas slimībām, kas ir mikrobs, kas ir vīrus un kādā veidā tie ierosina slimības. Tā kā tā pirmā vakcīna, kas tiek radīta, viņa krietni apsteidz šo te mikrobu teoriju kopumā. Tā ir tīri empīriska vakcīna. No tāda bez zināma zinātniska pamatojuma, vienkārši cilvēki novēro, ka tas strādā. Un tā pirmā vakcīna, par ko ir stāsts, tā ir vakcīna pret tā saucamajām melnajām bakām, kas ir jau ļoti sena slimība, par to ir bijuši jau liecības arī antīkajās kultūrās, un tur 18. 19. gadsimtā viņa smagi plosās arī Eiropā.
Balstoties tajā, ko stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas vēstures institūta docente Ieva Lībiete, pirmā vakcīna tiek radīta nevis tad, kad jau iegūta izpratne par slimību izraisītājiem vīrusiem un baktērijām un pat ne paralēli šim procesam, bet gan pirms tā. Kas tad bija šī infekcija melnās bakas, kuras mirstība bijusi aptuveni 30% no saslimušajiem? Turpina Ieva Lībiete.
Melnās bakas ir tātad vīrusa infekcijas slimība, kas ir ārkārtīgi litīga, un tie, kas izdzīvo, tie paliek ar tādām raksturīgajām baku rētām, un liela daļa arī tādiem izteiktiem redzes traucējumiem līdz pat aklumā. Tā kā tā bija tāda ļoti biedējoša slimība. Bet kas ir interesanti par šo slimību, ka tādi pirmie mēģinājumi novērš šo slimību ar kaut ko līdzīgu kā vakcinācija, patiesībā nāk nevis no medicīnas un no zinātnes, bet tas jau ir atrodams tādā tautas medicīnā, tādā tautas sapratnē, kā pret šo slimību cīnīties. Un tā tautas metode pamatojās tādās divos pieņēmumos par šo slimību. Nu, pirmkārt, ka tā slimība ir gandrīz neizbēgama, un otrs pieņēmums, kas ir arī patiesis, par to, ka otrais cilvēks ar šo slimību neslimo. Līdz ar to vairākās tautās parādās tāda metode, ka cilvēki mēģina nodarboties ar tā saucamo variolizāciju, jeb inokulāciju, ka tad, ja kādā sabiedrībā parādās kāds mazāk nāvējošs baku variants, tad tautas medicīnas praktizētāji, piemēram, kādas tautas dzirdnieces, savāc baku slimnieku, šo baku slimību pārslimojušo slimnieku kreveles. Un šīs te kreveles, tad, piemēram, mēģina iebarot bērniem ar cerību, ka viņi saslims ar šo te mazāk virulento un mazāk nāvējošo baku paveidu, ka viņiem izveidosies imunitāte, nu, ko gan to laik vēl tā nemaz nesauc, bet, nu, tā kā tāds ticējums. Kad tad, ja lieto šīs te kreveles, tad šī te melno baku smagā slimība neattīstīsies.
Kreveļu iebarošana, ko dēvē arī par variolizāciju jeb inokulāciju, kā metode aprakstīta jau 16. Gadsimtā Ķīnā, un tā varēja izpausties piemēram kā kreveļu saberšana pulverītī, ko cilvēkam iepūta sejā, lai pulverīti ieelpotu caur degunu. 18. Gadsimta metode paredzēja infekciozu kreveļu ieberzēšanu ādā, bet visas metodes balstījās vienā un tajā pašā principā. Cilvēkus mēģina inficēt ar dabiski vājākām melnajām bakām, ko cilvēki pārslimo vieglā formā un iegūst imunitāti uz visu atlikušo mūžu. Ievas Lībietes nu pat aprakstītā tautas metode nonāk arī medicīnas aprindās, bet tā jebkurā gadījumā vēl nav vakcinācija. Dažkārt šī metode ir ļoti bīstama, jo nevienmēr izdodas veiksmīgi iegūt imunitāti. Gadās arī tā, ka cilvēki, kas ir saņēmuši baku kreveles, tāpat mēdz saslimt ar īstajām bakām un no tām nomirt.
Un, ja mēs runājam tieši par vakcinācijas sākumu, tad tas ir stāsts par Angliju, par tādu angļu ārstu Edvardu Dženneru. Tas ir 18. Gadsimta beigas, kad šī angļu ārsts Edvards Dženners strādādams laukos un cīnīdamies par šīm baku epidēmijām, dzird tādu leģendu, kas cirkulēja starp slaucējām, ka slaucējas nekad neslimo ar melnajām bakām, ka viņas vienkārši no tām nebaidās. Un viņš sāk intervēt šīs slaucējas, un viņš no viņām uzzina, ka šīs slaucējas saka, ka viņas neslimos ar melnajām bakām, tāpēc, ka viņas iepriekš ir saslimušas ar govīm bakām. Tas ir slimība, ko viņas ir inficējušās no govīm. Cilvēkiem absolūti nesmaga slimība, nedaudz temperatūra, nedaudz pumpas un viegla atspaļošanās. Un tad tam Dženneram rodas ideja, ka varbūt, ja visu pasaules cilvēks viņš varētu inficēt ar govī bakām, varbūt, ka tad viņi neslimot ar šīm melnajām bakām. Nu, tā viņš domā, bet kā jau Edvards Dženners, angļu ārsts, viņš bija mācījies arī pie tāds John Hunter Londonā, kurš viņam reiz dietētis, ka nevajag domāt, vajag eksperimentēt. Nu, un tad Dženners arī veids eksperimentu, lai pierādītu savu teoriju. Nu, no tādas mūsdienu ētikas perspektīvas droši vien šāds eksperiments mūsdienās vairs nebūtu iespējams, bet no to laika Dženners dara tā, ka viņš paņem savam dārznieka dēlu, 8-gadīgo Džeimsu Fipsu, un infekcē viņu no sākuma ar govi bakām. Tātad viņš paņem infekciju no kādas plaucējas, kas tieši šobrīd slimo ar govi bakām, ar tādu instrumentu, lanceti, paņem šo te infekciju no viņas izsituma un ieskrāpē Džeimsam Fipsam to, kā Džeims Fips, mazais puisītis, saslimst ar govi bakām, viņš atveseļojas, un pēc 6 nedēļām Edvards Dženners mēģina viņu infekcēt ar melnajām bakām. Un par laimi tam mazajam puisītim, pašam Edvardam Dženneram un arī visai pasaulē, viņš tiešām nesaslimst. Un Dženners šādā veidā ir pierādījis to, ka cilvēks, kurš ir inficēts ar govī bakām, vēlāk nesaslimst ar melnajām bakām.
Eksperimentu ar puisānu Džeimsu Fipsu Edvards Dženners veic 1796. gadā. Divus gadus vēlāk Dženners uzraksta publikāciju par paņēmienu, kādā cilvēks ir aizsargāts no melnajām bakām. Šī publikācija kļūst ārkārtīgi populāra, tā tiek tulkota daudzās valodās un metode zibenīgi izplatās visā pasaulē. Turklāt jau 4 gadus pēc Dženera eksperimenta metode nonāk arī Latvijā. 1800. Gadā Rīgas ārsts Otto Hūns pirmo reizi Latvijā un visā Krievijas impērijā veica vakcināciju, un vēl pēc 3 gadiem viņš dibina Rīgas baku potēšanas institūtu, kas ļauj sistemātiski vakcinēt cilvēkus un būtiski samazināt infekcijas līmeni sabiedrībā. Tomēr zinātniski izskaidrotas vakcīnas mērtiecīgi tiek radītas pēc tam, kad ir izstrādāta mikrobu teorija. Te mēs pārceļojam laikā, nonākam 19. Gadsimta otrajā pusē Parīzē, Pastēra institūtā, kur notiek pētījumi mikrobioloģijā un virusoloģijā.
Tāda nākamā vakcīna, kas top tieši cilvēkiem, ir Pastēra izstrādātā vakcīna 1885. Gadā pret trakumu sērgu. Un patiesībā tieši Pastērs ir arī tas, kas rosina visu šo te metodi saukt kopumā par vakcināciju. Jo līdz tam ar vārdu vakcinācija saprata tikai vakcināciju pret melnajām bakām. Jo, ja mēs paskatāmies tā vārdu nozīmi, tad vakcinācija ir cēlusies no latīņu vārda vaka, kas ir govs, nu tā kā govinizācija, droši vien tiešā tulkojumā varētu būt, bet Pastērs, tā kā atdodot godu šim te Edvardam Dženneram, viņš tad rosina turpmāk visu šo te metodi, kur mēs kaut kādā veidā novēršam tālākos, teiksim, paslimšanas taukt par vakcinācijām.
Man it kā sākotnē bija jautājums, vai pret vīrusu infekciju radīt vakcīnu ir sarežģītāk nekā pret bakteriālu infekciju, bet medicīnas vēsture parāda, nu, ka patiesībā nē, jo ar to viss ir sācies.
Jā, tas, kas bija grūtāk ar vīrusu, nu, vīrus bija grūtāk atklāt kā tādus. Nu, tāpēc, ka baktērijas tu varēji izolēt, nu, tad Pastēra laikos izolēt, audzēt un, teiksim, saskatīt zem mikroskopu ar vīrusu, jo tas nebija iespējams. Viņš priet mazāk nekā baktērija. Līdz ar to vajadzēja vienkārši iztēloties mikrobiologiem un virusologiem un ārstiem, ka ir kaut kāds vēl infekcijos aģents, kuru mēs vēl pagaidām nemākam notvert. īsti jau tad vīrusu varēja apskatīt tikai tad, kad tika izgudrots elektronu mikroskops, nu, kas ir kaut kā 20. gadsimta, 30. gadi, tad tiešām varēja apskatīties un redzēt, ka jā, lūk, tās izskatās tas vīrusu. Mums bija taisnība, viņi tiešām eksistē.
Vakcīnas pret masalām, masaliņām, garo klepu, poliomielītu un daudzām citām saslimšanām jau ir 20. Gadsimta atklājumi. Attīstoties mikrobioloģijai, arī baku vakcīnā govju bakas vairs netiek izmantotas, un 20. Gadsimtā sāk lietot jau novājinātu baku vīrusu.
Kas man liekas interesanti vēl arī šajā stāstā, ka nu, par spīti tam, ka tā vakcinācija jau pastāv, nu, tur, teiksim, 20. Gadsimta vidū mēs varam teikt, ka tur Eiropa un Amerika ir lielākoties brīva no melnajām bakām, bet tādās vietās vēl kā Āzijā, Latīņamerikā, Āfrikā tās melnās bakas ir liela problēma. Es atradu tādu statistiku, kas man pašai arī tā paša Covid kontekstā likās interesanti, ka 1966. Gadā pasaulē saslim ar melnajām bakām 10 līdz 15 miljonu cilvēku un 2 miljoni no melnajām bakām mira. Un tāpēc tajos 60. Gados Pasaules veselības organizācija izvērš masīvo vakcinēšanas kampaņu gan Āzijā, gan Āfrikā, gan Latīņamerikā, un beigu beigās viņiem izdodas to slimību izkaust tā kā vispār no pasaules.
Bet tikpat labi var rasties priekšnoteikumi, ka arī mūsdienās it kā apkarotā slimība var uzliesmot no jauna.
Nu, par bakām, man liekas, valda uzskats, ka viņa vienkārši vairāk neeksistē. Pēdējais kaut kāds baku infekcijas gadījums, nu, dabiskais, kur dabiskā ceļā cilvēks iegūst melno baku infekciju, bija 1977. Gads, bet nākamajā gadā ir nu, pavisam pēdējais reģistrētais infekcijas gadījums, un tas bija Birminghamā, kur gan tas bija mākslīgi, principā saslimt laboratorijā strādājoši fotogrāfi, vienkārši infekcējās no vīrusu laboratorijas izkļuvuši melno baku vīrusu, bet tas ir 1978. Gads, kas skaitās tas pēdējais vispār pasaulē infekcijas gadījums ar melnajām bakām. Un līdz ar to, tajā 1980. Gadā tā Pasaules veselības organizācija pasaka, ka viss, mēs ar melnajām bakām vairs neslimojam un neslimosim, jo tās slimības vairāk nav. Un mūs jau neviena arī vairs kopš tiem laikiem nevakcinē pret melnajām bakām. Vēl 90. Gados bija oficiālai dati, ka melnās bakas glabājas vienkārši zinātniskā izpētē Maskavā un Atlantā, Amerikas Savienotajās valstīs, tā kā divās laboratorijās. Un tad 90. Gados gāja vēlāk kaut kāds liels diskusijas par to, ka vajadzētu vispār to materiālu iznīcināt kā tādu. Nu, viņš nekur vairs nav. Bet tur, man liekas, bija pamatojums, ka viņu tur tādam gadījumam, ja nu pēkšņi ir kaut kāds bioloģiskais terorisms un tās bakas kaut kādā mistiskā veidā atgriežas atpakaļ pasaulē, nu, ka lai būtu iespēja šīs vakcīnas tā kā sagatavot.
To vai nepieciešams vakcinēties pret vienu vai otru saslimšanu, nereti cilvēkiem ir iespēja izlemt pašiem, un te vienkārši jāizvērtē, kādas sekas tieši manam organismam varētu atstāt vakcinēšanās vai tieši otrādi izvairīšanās no tā. Taču nevaram noliegt, ka šobrīd varam dzīvot daudz garāku mūžu, pateicoties tieši zinātnieku agrākajiem sasniegumiem vakcīnu jomā.
Ir tāds, man liekas, 19. Gadsimta angļu teiciens par piecu likumu, kurā, man liekas, tobrīd Anglijā no pieciem bērniem ģimenē līdz 5 gadu vecumam izdzīvoja tikai viens, nu, apmēram, summējot to lielo mirstību, kas bija tieši saistībā ar šīm infekcijas slimībām, ar kurām mēs šobrīd vairs neslimojam.
Par pirmajām vakcīnām medicīnas vēsturē stāstīja Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas vēstures institūta docente Ieva Lībiete un ar viņu sarunājās Marijona Baltkalna. Bet kā pašlaik notiek darbs pie koronavīrus vakcīnas izstrādes, klausieties raidījuma turpinājumā.
Nešaubīgi viens no aktuālākajiem jautājumiem šodien zinātnes pasaulē ir par to, kā apturēt koronavīrus izraisīto pandēmiju, un daudz cerības tiek saistītas ar vakcīnas izstrādi. Tāpat arī skaidrs, ka jaunais vīrus ir vēl gana jauns, un tajā ir daudz nezināmā, tāpēc svarīgi pētīt to, kā šis vīrus attīstās un mainās. Par to, kā šajos pētījumos iesaistās arī mūsu pašu zinātnieki, tad mēs šodien runāsim nedaudz plašāk. Arī mūsu šodien attālinātajā studijā ar mums kopā ir Latvijas biomedicīnas un studiju centra direktors Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes profesors Jānis Kloviņš. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas biomedicīnas un studiju centra vadošais pētnieks Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors Kaspars Stārs. Sveicināt!
Labdien, jā.
Medijos gana populāra ir versija, ka, lai izstrādātu vakcīnu pret COVID-19, būs nepieciešams apmēram gads. Mēs tā varam teikt, tiešām tāda laika līnija atskaits punkts gana precīzi, uz ko mēs varam tā kā, nu, gaidīt rezultātus no zinātniekiem un industrijas.
Nu, mans viedoklis ir tāds, ka šis ir neiedomājami optimistisks termiņš. Gads tas ir ļoti, ļoti maz. Jā. Normāli vakcīnas izstrādē vajadzētu rēķināties, teiksim tā, 10 gadiem, ja mēs runājam par cilvēku vakcīnu. Nu, gads, man liekas, tas ir tāds super optimistisks termiņš, pie nosacījuma, ka viss tiek nenormāli sasteigts bez patiesībā tādām tiešām adekvātām klīniskajām pārbaudēm. Nu, jā, kaut kā tā varētu teikt. Es domāju, tas ir pārāk optimistisks termiņš.
Jā, cik optimistisks, Jāni, jūs esat noskaņots?
Man tiešām ir grūti komentēt tieši pa vakcīnu, gan jau, ka arī ir tiešām tās atšķirības, vai tās ir tās novājināto vīrusu vakcīnas, vai tās ir rekombinantas vakcīnas un tādā garā. Bet noteikti tas, ko es gribētu uzsvērt, ka tiešām ir svarīgi ne tikai atrast vai nu vakcīnu vai zāles, bet tiešām pēc iespējas vairāk izprast to pašu vīrusu, jā, lai mēs atrastu, principā izmantot šo pašu vīrusu, atstātās pēdas, teiksim, un viņa kaut vai tās secības, tas, kā viņš mainās, lai izmantotu to gan epidemioloģijai, iespējams, pat varētu pieņemt būtiskus lēmumus, kaut kā, kad ir īstais brīdis ierobežot vēl vairāk kaut kādus pasākumus ierobežojušas veikt, vai tieši otrādi, kad viņi jāpārtrauc. To visu mums patiesībā var pastāstīt paša vīrusa pētniecība, ja, ka tas ir tā pētniecība nebūtu nav vērsta tikai un vienīgi uz viņa ārstēšanu, kas, protams, ir galvenais, ja, bet arī citas lietas. Ja.
Tā kā tajā fāzē, es saprotu, iesaistāties arī jūs Latvijā zinātnieki.
Jā, varbūt tiešām te nedaudz plašāk, jo līdzīgas iniciatīvas jau ir visur pasaulē, un tas, ko mēs pašlaik cenšamies noorganizēt, iespējams, tas varētu būt arī caur Latvijas zinātnes padomi, tāds izveidots pasākums, kā vīrusa izpētes platformā, tad koronavīrusa izpētes platforma, un tiešām šeit nav jārunā tikai par šiem te medicīniskiem vai par biomedicīniskiem pētījumiem, bet tas ir daudz plašāk, jo noteikti šie pētījumi aptver gan tīri tehnisku līdzekļu, varbūt jauna izstrāde, kas varētu palīdzēt cīnīties ar slimības sekām, un visbeidzot arī tādi kā sociālie pētījumi, kas jau arī var palīdzēt, teiksim, ir cilvēkiem vairāk tik galā ar šo stresu un tam līdzīgas lietas. Tātad tā ideja ir tiešām izveidot šādu platformu un jārēķinās, ka daudzas lietas ir akūtas, viņas jārisina dotajā brīdī. Un tas arī nozīmē, ka būtu nepieciešams izstrādāt speciālu mehānismu, kā šādus pētījumus vislabāk būtu pirmkārt apstiprināt, otrkārt finansēt. Jo mēs nevaram gaidīt to parasto ciklu, jo parasti, kad rodas ideja projektam, līdz tam, kad tiek dabūts finansējums, aizņem nu, vismaz pusgadu, reizēm pat gadu. Ja? Tad mēs vienkārši to nedrīkstam tik ilgi gaidīt. Un tāpēc tas vismaz mūsu priekšlikums ir tādu izveidot konsorciju, kurš ir atvērts konsorcijas, kurā varētu piedalīties visi zinātnieki ar savām idejām un ierosinājumiem, ko vajadzētu darīt, tad var tiktu sastādīt šāds neatliekamo darbu saraksts, un mēs, principā, tas būtu tas, ko mēs prezentētu valdībai, prezentētu visiem un izvēlēties optimālāko risinājumu, lai to visu vai iet uz priekšu.
Bet ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, no kuriem primārais jautājums šodien ir, ja mums ir bail no šīs saslimšanas vai ja cilvēki ir saslimuši, gribas to iespējamo ārstēšanu daudz efektīvāk un ātrāk, un vakcīna, protams, ir viens no tiem veidiem, uz ko mēs skatāmies ar cerīgu, varbūt skatu nākotnē. Jūs teicāt, gads ir optimistiskākais scenārijs.
Jā, tā, jā.
Tad mēs jau gadu laikā visi saslimsim, pārslimosim un varbūt otrreiz saslimsim. Kāda jēga no šīs vakcīnas?
Nu, patiesībā ir tā, ka mēs nezinām, cik daudz mēs saslimsim, vai mēs, nu, protams, ja mēs iegūtu to kolektīvo imunitāti, tos 60 vai 70%, tad lielam kaut kādā mērā jau tā problēma būtu atrisināta, bet nu, neaizmirsīsim, ka lai mēs to iegūtu, tad patiešām arī ir jāizslimo ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem. Ja? Un mēs patiešām nezinām, kā tas attīstīsies kādā veidā. Varbūt, ka mums izdosies tomēr nobremzēt cik necik šo uzliesmojumu, ja? Bet tad, protams, ir risks, imunitāte kolektīvā nebūs iegūta, un ir risks, ka viņš par kaut kādu atgriezties, tas vīrus atkal pie mums. Par to ir jārēķinās.
Es saprotu, ka šobrīd pasaulē ir jau vairāk kā 40 dažādas šīs tie, nu, nezinu, gandrīz vakcīnas vai nepabeigtās vakcīnas.
Protams, tā ir ārkārtīgi aktuāla tēma šobrīd, un pie tā strādā ļoti, ļoti daudz izpētes grupas, ar to jārēķinās. Bet, nu, tur tas pieejas ir patiešām ļoti dažādas, kā jau Jānis tur nedaudz ieskicēja, tur tas vaināto vīrusu platformas un rekombinantās, un tad dažādas nukleīnskābi. Platformas, nu, grūti prognozēt, kura no tām. Man nav nekādu šaubu par to, ka šī vakcīna tiks radīta, bet kura no visām šīm 40 vai 50 jau cik tur platformā, es pat domāju, ka ir vēl vairāk. Tās ir tās, kas ir zināmas, ja, diezgan daudz ir arī tādas, kas nav tik plaši afišētas. Ja.
Varbūt pēc tam vienkārši skaidrojot, ar ko atšķiras tās dažādās, jūs sakāt, platformas tajam vakcīnai, nu tās ir dažāda veida bāzes, uz kurām tā tiek veidot tā vakcīna?
Jā, nu tu tie principi mazliet atšķirīgi, nu tās, kas ir tās ātrās, ja, kas jau tagad jau tur ir kaut kādās klīniskajās stadijās, tās ir nukleīnskābi platformas, jo viņas ir ļoti ātri uzkonstruēt. Tur tā kā tā doma ir tāda, ka mēs to vīrus, tā daļa no vīrus ģenētiskā materiāla, ja, mākslīgi uztaisam un to iniciējam cilvēku organismā, un tad tas organisms pats tā kā saražo tos jau tās komponentes, pret kurām tad izstrādājas atkal antivīles, jā, pret šo vīrusu, tā doma ir, jā.
Kur ir klupšanas akmeņi?
Nu, tie klupšanas akmeņi ir tādi, ka šāda veida vakcīnām parasti tā imūna atbildi diezgan zēma, jā. Un tās, kas jau ir tāds realistiskāks, kur jau ir šie jau vīrusi kaut kādi gabali jau uztaisīti, pat tiešām tādi, kādi viņi jau ir, ja? Un to tik ātri nevar izdarīt, kā šīs nukleīnskābi platformas. Bet, nu, protams, arī šeit notiek darbs milzīgā tempā arī pie mums tajā skaitā.
Jūs tieši biomedicīnas pētījuma centrā ar to strādājat?
Tā nav mūsu iniciatīva, tas ir sadarbībā ar mūsu ilgadējiem kolēģiem no Šveices. Tātad viņi ir dabūjuši kaut kādu finansējumu šai vakcīnas izstrādē, un mēs esam, kā jau parasti, kopā ar viņiem. Nu,
kas ir tad, ko darāt šajā kontekstā?
Kā lūdzu, es nezinu.
Ko jūs darāt šajā kontekstā? Es domāju, kā jūs...
Ko mēs darām? Mēs pa lielām piedalāmies ar savu tehnisko risinājumu. Tas ir mūsu biomedicīnas centrā jau, nu, jau vairākas gadus desmit apkaļ īstenībā ir izstrādāt tā saucamā vīrusveidīgo daļiņu platformu. Ko tas nozīmē? Mēs izmantojam pavisam citu vīrusu, nevis šī konkrētā koronavīrusa, bet pavisam citu nekaitīgu augu vai baktēriju vīrusu apvalkus. Un šiem apvalkiem, bet tiem apvalkiem mēs pieliekam klāt, tā kā kaut kādus gabaliņus no, piemēram, cita vīrusa, piemēram, no šī te konkrētā vīrusa. Un tad tā doma ir tāda, ka mūsu organisms, viņš šos te mākslīgi konstruētos šīs vīrusa veidīgās daļiņas, kas kaut kādā veidā atgādina vīrusu, viņš atpazīst kā kaut ko visai bīstam. Kaut gan tas nav, protams, reāli nekas bīstam šajā gadījumā, ja? Bet mūsu imunā sistēma, tā mēs varam drusku tā kā apmānīt, un tad viņi sāk ražot antivīles ļoti lielā daudzumā pret to vīrusu ar domu, ka viņš varētu arī pēc tam apstādināt to infekciju, tad, ka tiešām viņi būs.
Jā, nebija piebilstams kaut kas pie tā, kā noris darbs šobrīd šajos projektos?
Nē, nu, tieši par vakcīnu projektiem, es domāju, tiešām tā ir liela tiešām tāda arī mūsu iepriekšējā posma, teiksim, darbs, kas ir ļāvis tik ātri pieslēgties, ja, jo šeit pat profesoram Tāram ir ļoti daudz šādu te vīrus, tās, kā es viņu sauc, vīrus bumbiņas, uz kurām var eksperimentēt un kuras var piedāvāt, jo tiešām mēs nezinām, kura būs tā vislabākā, tā optimālākā, ja, un ja ir tas iepriekšējās iestrādes, kas ļoti ļauj izveidot šo pašu konstruktu tādu, lai viņš būtu pēc iespējas efektīvāks, jo labāk, jo svarīgi saprast, ka tiešām teiksim, protams, no vienas puses tas ir ļoti labi, jo, jo ja mums paveicas tieši tās mūsu izstrādes, mūsu tā inovācija būs tā, kas padarīs to vakcīnu veiksmīgu. Ja, teiksim, mēs, teiksim, institūts tiešām darbojas tajā pašā primārajā, nu, no idejas viedokļa vissvarīgākajā izstrādes fāzē. Bet, nu, protams, mēs nevaram nodrošināt tālākās fāzes, ja to visu, kas ir nepieciešams, lai sāktu eksperimentus ar cilvēkiem. Un vispār, jo tāpēc ir vajadzīga šie sadarbība ar kompānijām, kas mums to visu tad var arī nodrošināt.
Ja. Jā, šajā gadījumā mēs arī īsti nevaram pārbaudīt tas mūsu to vakcīnas kandidāta efektivitāti, ja to tad darīs to mūsu šveiciešu partneri. Ja. Īstenībā ir tā, ka vēl pat līdz pat pārdienas apakaļ tikai parādījās ziņa, ka ir parādījusies peļu līnija, tātad peļas, kuras var inficēt ar šo te jauno koronavīrusu, jo principā šāda te peļu līnija bija izstrādāta jau iepriekšējās tas koronavīrus 2003. Gadā jau bija izstrādāta, bet tad viņi kaut kur tur netika uzturēta, ja, un tā bija šobrīd problēma, patiesībā nav dzīvnieku modeļa, nemaz uz kā pārbaudīt, ja. Bet tagad viņš laikam tikko atkal ir radīts, un tur gan paies labs laiciņš, kamēr tas peļas, tā teikt, savairos, ja. Tur pēc viņām, es domāju, rīna stāvēs visu šīs 50 pieminētās grupas, jo kaut kā gribēs viņus tur dabūt, nu, bet tas nav mūsu uzdāms šajā gadījumā, tad to nedabūsies arī tie mūsu šveiciešu partneri ar šo vakcīnu pārbaudu dažādās sistēmās.
Tas, ko jūs minējāt, tas nukleotīdi, vai kā jūs teicāt šīs vakcīnas, nu, vienkārši var teikt, tas DNS vakcīnas
arī. Jā, jā.
Es saprotu pareizi, tā ir tā, var teikt, vakcīnu veids, kas varbūt ir salīdzinoši ātri uzkonstruējams vai izmodelēts, grūti pārbaudāms un uzražojams, vai lēni precīzāk uzražojams un pārbaudāms.
Nē, tas nukleiskā vakcīnas, tur to visu var izdarīt diezgan ātri. Jā.
Visos posmos to var izdarīt ātri?
Nē, nu tālākie posmi jau tur vairs īpaši neaizšķirās, tā kā sākās jau klīniski izmēģinājumi, tad jau tur vairs nav īpaši svarīgi tieši kā tā vakcīna ir bijusi sākotnē. Jā, bet nu, saprotiet, tie klīniskie posmi, kurā gadījumā ir pietiekoši gāri, jā, jo kā tad tas notiek, jā? Ja mēs izstrādājam, piemēram, veterinārās vakcīnas, ja dzīvniekiem, tad tas viss ir ļoti vienkārši, mēs viņus vakcinējam, pēc tam vienkārši cenšamies viņus inficēt kaut kā tur, jā, ar cilvēkiem, protams, tā darīt nevajag, tas nozīmē to, ka jāņem tur milzīga grupa, jā, tur jāvakcinē, un pēc tam otra grupā, kaut kurai tur vakcinē kaut ko, nu, neko, tātad tukšu kaut kādu to. Jā, un tad skatās salīdzin, tas viss, protams, aizņem ļoti, ļoti daudz laika, neatkarīgi no tā, kā tā platforma bija sākumā. Bet izstrādes stadijā, jā, tur tās noplīniskā vakcīnas noteikti ir ātra.
Bet tas ir kaut kas salīdzinoši jauns ar šo COVID-19, proti tas, kā mēģina radīt šo vakcīnu, kā...
No... Nē, tie principi jau nav īpaši mainījušies tieši šī COVID-19 dēļ.
Tas, kādā veidā reaģē visi zinātnieku sabiedrības, to varbūt ir tāds jūtams, nu, saspringums, ka tas ir jādara šobrīd un ātri un daudz ātrāk kā iepriekš.
Nē, tas ir saspringums šodien, šobrīd ir milzīgs, jā. Mēs te šobrīd patiešām, nu, strādājam tā, kā vēl nekad neesam strādājuši, kaut kā tā, jāsaka, jā. Tie mūsu šveiciešu partneri, viņi vispār tur ir maiņu darbi ieviesuši kaut kā tā, ja divas maiņas strādā, nu, bet te ir bišķi jāsaprot arī viena cita lieta, ka ne jau ir tāda procesa, kurus mēs nekādu nevaram pātrināt, neatkarīgi no tā, cik cilvēki tur strādā un cik par to maksā. Ja, piemēram, tur ir jāaudzē šūnas un šūnas aug, tur, piemēram, 24 stundas neatkarīgi no tā, cik viņam maksā. Ja. Tad ne visus šos procesus mēs varam patiešām pātrināt atkarībā no tā, cik tur mums ir darbspēka resursi vai arī cik tur naudas ir pieejams. Ir procesi, kurus mēs principā nevaram pātrināt.
Ar ko atšķiras tas, kā nu, katrā valstī vai citās dažādos reģionos cilvēki strādā pie šīs vakcīnas? Ir tā sajūta, ka kaut kur kāds dara pilnīgi precīzi to pašu, vai tomēr nu, katra grupa atrod kaut kādu savu nišu no kuras?
Nē, nu tā, ka pilnīgi precīzi to pašu, tā nu gan nav. Tur jau, protams šīs pieejas atšķirās. Nav tā, ka kāds darīt precīzi to pašu, ko tagad darām mēs.
Kāda ir tā šobrīd sadarbības ar dažādu valstu zinātniekiem tieši šīs vakcīnas izstrādē?
Nu, man grūti spriest, mēs sadarbojamies konkrēti ar šiem šveiciešiem, šobrīd konkrēti mums nav nekāda sadarbība tur ar citiem zinātniekiem, kas strādā pie šīs pašas problēmas. Man grūti spriest, cik lielā mērā tā sadarbība notiek citu grupu starpā.
Jā, nu kā jums?
Jā, jo te jau tiešām ir tā neliela atšķirība, tiešām, kas tās vakcīnu izstrādes, tiešām viņas jau ir tādas arī svarīgi koncentrēt to spēku svarīgāk vienā vietā, ja, un kaut kādā ziņā arī nedaudz konkurējošāks, jo gala rezultāts ir produkts. paskatoties uz šo vīrusu izpēti no citas jomas, ja, kur tiešām pats vīrusu tiek pētīts, es gan teiktu, ka tur ir vērojama ļoti liela tāda solidaritāte, ja, un ka tas galvenais princips tiek uzstādīts tiešām pēc iespējas ātrāk dalīties ar šiem te izpētes rezultātiem, ja, jo tas ir tas, kas var kaut ko palīdzēt, kaut ar šo pašu vīrusu secību noskaidrošanu, kā viņš mainās, jo tas uzreiz tad ir informācija, kas ir pielietojama jau tūlīt un tagad. Ja, un jau tagad ir izveidotas šīs platformas, kur var vīrusa, šīs te no jauno vīrusu secību tādu informāciju ielikt iekšā, kur citi zinātnieki var viņus izmantot un pēc iespējas ātrāk pielietot. Nu, jāsaka, ka mums Latvijā arī tad, nu, tā ir tā ideja, ja, kas, es domāju, jau visam tuvākajā laikā materializēsies reālā darbā, kad arī mēs centīsimies noskaidrot, kādi ir šie te vīrusa varianti, kas ir sastopami šeit Latvijā.
Es saprotu, jūs tieši pētat šobrīd arī to, kā tas vīrus izplatās Latvijā un kāds tas tieši ir šeit reģionāli?
Jā, jo te varbūt jāpaskaidro, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc viņš vispār tāds ir, ka viņš atšķirās. Jā. Jo ir skaidrs, ka vīrusiem ir ļoti liela šī te viņu genoma mainība. Jā. Un tas ir tāpēc, ka pirmkārt šis vīrus konkrētais ir RNS vīrus, kuriem vispār šī mainība ir lielāka. Tiesa gan koronavīrus, un varbūt viņi nav tik traka, jā, bet tā ideja ir tāda. Ja mēs tagad esam inficējušies ar vīrusu, tad, protams, viņš mūsu šūnās, viņš nonāk ar kaut kādu jau šo te ģenētisko materiālu, mūsu šūnās viņš vairojas, un vairojoties viņš savā genomā pieļauj vienu, otru vai trešo kļūdiņu, jā, kura tur nostabilizējas. Un jau iznākot ārā no mūsu organismu un inficējot nākošo cilvēku, viņš jau ir kļuvis savādāks nedaudz. Un savukārt šo procesu atkārtojot jau trešo cilvēku, viņš inficēs arī varbūt nedaudz savādāks. Tai pašā laikā viņš saturēs arī šīs iepriekšējās izmaiņas. Ja? Un ko tas dod tiešām epidemioloģijā ir tas, ka tad, ja mēs tagad nosekvenētu šeit Latvijā esošo vīrusu, mēs ļoti labi spētu izsekot, no kurien, šo, un mēs zinātu arī pārējos tur šo vīrusu, mēs varētu izsekot, no kurienes viņš ir atnācis, pa kādiem ceļiem, un ja mēs tagad pieņemsim, mums jau informācija būtu rokās jau tagad, tad arī šie te jau iepriekš presē aprakstītie gadījumi, ja, kad teiksim, mēs redzam, ka tur patversmē ir inficējušies, ļoti vitāli svarīgi noskaidrot, no kurienes tas ir nācis, varbūt, lai apturētu kaut kādas infekcijas ceļus, vai arī lai tiešām palīdzētu viņam neizplatīties tālāk, šī ir tā informācija, kura jau uzreiz var tikt pielietota. Ja, un tas ir tas, kas burtiski nu, patās mēs uzsākām, jo šeit atkal ir tas aspekts, ka, protams, jebkuram pētījumam, ja tur ir cilvēku materiāli, tiek izmantoti, tad, protams, ir vajadzīgi šie te ļoti rūpīgi apzināties šo te ētikas viedokli, bet nu, protams, arī tā ir viena lieta, kas ir mainījusies pasaulē šajā krīzes laikā, kad tur tiek piemērot nedaudz savādāki visi un pātrināti procesi, atkal parasti gaidot pāris mēnešus, tas tiek noorganizēts arī šeit mums Latvijā pāris dienu laikā. Jā.
Bet tas nesanāk mazliet kā tāda cīņa, jebkurā gadījumā ir interesanti izsakot, piemēram, kā tas vīruss ir atnācis, no kurienes un pa kādiem ceļiem, ka tad, kad mums ir jāārstē cilvēka vai jāaptur tālāk izplatība, tas ir tā kā mazliet cīnīties ar sekām.
Negluži, teiksim, nu varbūt dotajā brīdī, tad, kad tas ir kaut kādā ļoti tādā aktīvā infekcijas fāzē, tad varbūt ir ļoti grūti izsekot, bet iedomāsimies situāciju, kad šis vīruss atgriežas, ja? Teiksim, pēc pāris mēnešiem. Es gadrīz pilnīgi droši, ka tas tā notiks. Ja? Cerams, ne Latvijā kaut kur citu. Tas notiks. Ja? Un ja mums ir šī iepriekšējā jau vīrusu datubāze jau ir, mēs uzreiz principā varam izskaidrot, no kurienes viņš radies. Saprast, kur ir pieļautas kļūdas tajā visā epidemioloģiskajā vai arī kādi no šiem pretpasākumiem ir bijuši vislabākiem, kuri nē, to visu izanalizējot. Ja? Kaut kādos noteiktos posmos mums viņš vienkārši var palīdzēt, jau tas vairs nebūs tā, ka mums būs interesanti apskatīties, no Latvijas ir atnācis vīrus, bet tiešām, ka šo informāciju var reāli izmantot, lai uzreiz var nogriezt kaut kāds infekcijas ceļus vai saprastu, kuri no piesardzības pasākumiem bija efektīvāki, kuri mazāk efektīvi. Ja? Ja? Un, protams, vēl viena lieta, ka šis vīrus ir mainoties, var mainīties arī viņa infekciozitāte un varbūt tā bīstamība, saprast, kā viņš darbojas kopā ar citām baktērijām, kas, kas ir tajā paraugā. Un tas ir nākošais līmenis, ja? Ka mēs varam jau varbūt no tā, kāds īsti tas vīrus ir, prognozēt labāk, kā viņu ārstē. Ja, tas, protams, ir vairāk atkal nākotnes jautājums, bet nu, es nešaubos, ka nebūs tā, kad, kad mēs tiksim šogad ar šo infekciju galā. Ja, tas, 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 protams, mums jāgatavojas jau arī nākotnē. Ja,
bet
ar... Vēl viena lieta, drusku varbūt papildinot, ko Jānis teica, ja, ir arī tādas bažas, ka šis vīrus varētu izmainīties tik tālāk, ka mēs, piemēram, šodien izstrādājam vakcīnu, ka tā vakcīna varētu nedarboties tiem vīrusu variantiem, kas tur ir vēlāk. Ja. Es domāju, ka tādām bažām īsti varbūt pamata nav. Viņš tomēr tik ātri izskatās, ka nemainās, un patiesībā ir tā, ka tas antivielas, kas ir izstrādājušās cilvēkiem pret to pirmo SARS vīrusu, kas bija tur 2003. Gadā, ja, izskatās, ka tās arī joprojām ir efektīvas pret šo jaunu, un tur tā atšķirība tomēr ir diezgan liela, ja 20% viņa atšķirās, kamēr tie varianti, kas šobrīd cirkulē apkārt pa pasauli, un tur tas izmaiņas tomēr ir diezgan, diezgan nelielas pagaidām izskatās.
Jā, es tieši gribēju vaicāt par to, kā sev pasargāt, ja reiz no katra cilvēka tas vīrus var mainīties tīri savā ģenētikā, tad kā var radīt vispār kaut kādu vakcīnu, kas...
Jā, tur es saku, tās izmaiņas tur nav tik dramatiskas. Jā, jau pat tas vecais no jaunā atšķirās pa 20%, ja pat tur izskatās, ka varētu varbūt strādāt, ja piemēram, nu, es nezinu, vai vakcīna, kā ziņā tās antivīles, ja tiešām tur strādā no tā vecā vīrusa pret to jauno, ja. Tādā gadījumā es... Nu, nav tas izmaiņa ātrums tur tik liels, ja viņam tur tie... Tas genoms ir liels diezgan, viņam tur ir kaut kāda, 30 tūkstoši tie ķieģelīši, nu, tie burtiņi, jā, no kā ģenētiskais kods sastāv, un tur izskatās, ka tās izmaiņas ir, nu, dažos no šiem burtiņiem, jā, nu, tur mēs varam izreikināt, tas ir kaut kāds 0,01 vai 0,05 varbūt procenti, jā, un tās izmaiņas, nu, viņas nav tik nozīmīgas, lai tas, šobrīd vismaz neizstāst, viņas nav tik nozīmīgas, lai tas nopietni apdraudētu vakcīnas izstrādu.
Bet vispār no ģenētikas viedokļa pētniekiem šis vīrus ir tāds, nu, labs galvas lauzīšanas gabaliņš, tātad sarežģīts vai salīdzinoši vienkāršs?
Viņš ir garš. Viņam ir garš tas genoms. Salīdzinot arī ar citiem tā saucamajiem RNS vīrusiem, jā, tātad, nu, vīrus atšķirībā no visiem citiem organismiem, ja cilvēki, tur dzīvnieki, baktērijas, viņam visam ir DNS, ja, tas genoms, domāju, klausītāji būtu dzirdējuši noteikti, ka ir DNS, ja, bet vīrusiem var būt arī RNS, kas ir drusku līdzīga molekula, bet mazliet nestabilāk. Ja. Un no visiem šiem te RNS vīrusiem, tieši šie vīrusi, tie koronavīrusi, viņiem ir daudz garāks genoms, kā visiem tiem pāriem RNS vīrusiem. Ja. Un tas ir arī interesanti, kā viņš tur ir veidojies, piemēram, un kaut vai no tāda viedokļa pastīties.
Vai jums jau ir kaut kāda secinājuma idejas tām, nu, pirmkārt, gan par Latviju, saprotie dati, nu, kā pie mums viņš uzvedas atšķirīgi un kādā veidā atnācas līdz mums, un no kurienes vispār viņš ir tik garu genomu cēlies un no kurienes radies?
Par to, kā viņš ir atnācis līdz Latvijai, to mēs tikai tagad sākam darīt, ja, teiksim, tāpēc tur pagaidām informācijas nav, bet es ceru, ka jau tuvākajā laikā, kā es saku, šīm gadījumā tiešām sveci nav jāatrap zem pūra, tiklīdz mums būs kaut kāda informācija par to, kādas ir šīs te secības, un to tiešām var ļoti labi noskaidrot, no te būtu skats priekšā stāv tāds jau publiski pieejamas platformas, kur var ļoti labi redzēt, ka, teiksim, Amerikā jau var ļoti labi atšķirt tos vīrusus, no kurienes viņi nākuši, un es domāju, kad ja, protams, ievērojot privāto informāciju, mēs ļoti labi varēsim uzzīmēt šādu karti arī šeit Latvijā, ja teiksim, to izplatības karti. Un tīri tehniski, protams, par tādu, ka to var izdarīt vispār nedēļas laikā, vēl pirms 10 gadiem tas būtu neiedomājami. Ka vismaz mēs varam nokļūt līdz pilnu vīrusa genoma secībai, un jo viņš garāks, jo principā mums vairāk vajag patērēt līdzekļus, lai viņu nosekvenētu. Ja? Tagad tas ir iespējams, un labi, ka mums arī Latvijā ir šī pieejamā tehnoloģija, un tā, tas ir varbūt neliela atšķirība no tā, ka mēs varam to lietu tik ātri izdarīt salīdzinājumā varbūt ar iepriekšējo periodu. Ja? Tas ir tas varbūt gan tāda labā ziņa, gan izaicinājums, un arī, protams, kaut kāds interesantā ziņa, ja, jo mēs nerunājam par vienu mazu variablo rajonu pētīšanu, mēs zinām visu vīrusu genomu, un, protams, tur uzreiz var rasties arī hipotēzes, kas tur notiek ar šo vīrusu, ir kaut kādas izmaiņas no tā, no zinātniskā viedokļa, protams, tas ir ļoti interesanti. Ja. par to, kāds šis vīrus ir salīdzinājumā ar citiem vīrusiem, varbūt Kaspars noteikti varēs labāk pateikt.
Nē, īstenībā ir tā, ka tie koronavīrus, tas nav nekas jauns pats par sevi. Jā. Ļoti līdzīgi vīrusi ir, piemēram, daži no parastajiem iesnu vīrusiem. Jā. Ir arī koronavīrus, kas mums uz neiezājas nekā tur bīstam sasnīgšana. Tāpat arī dzīvniekiem ir sastopami ļoti daudz šie koronavīrusi. Citiem vārdiem sakot, koronavīrusiem ir pilna pasaule. Jā. Šis ir nelaimīgā kārtā savādāks no viņiem. Visiem ar to savu inficēšanās spēju un to slimību diezgan smago gaitu, jā, bet tas, ka šie vīrusi, jā, kā tādi, ar ļoti līdzīgiem genomiem, ļoti līdzīgu uzbūvu, jā, pasaulē visur, kuri sastopam, jā, tas jau, tas nav nekas jauns, ikam vairiem sakot.
Bet, nu, no tādas šī vīrusa biogrāfijas, ja tā var teikt, skatoties tajā genomā, var teikt, tur ir ļoti interesanti pavērsieni, dažādi interesanti pagriezieni, ko pētīt, vai salīdzinoši vienmuļi tā gaita viņam ir bijuši savā attīstībā.
Nu, to tā grūti varbūt noformulēt, jā, tur, protams ir kaut kāds pētot, jā, šo genomu arī, un arī tas proteīns, tās secības, kas, ko viņš tur kodē, jā, tur ir, protams, aizdomas par to, kāpēc ir tā, ka viņš ir, tieši šis vīrus ir infekciozāks cilvēkiem, un piemēram, salīdzinot ar tiem pašiem iesnu vīrusiem, jā, tur, protams, var izdarīt secinājumus.
Un visbeidzot šo sarunu noslēdzot, jau pamazām parasti cilvēks interesē, nu, ja cilvēks ir izslimojis šo te vīrusu, vai viņam ir veidojusies pēc tam imunitāte pret to, vai ja tas vīrus atgriežas pēc tam, pēc dažiem mēnešiem, atkal tāds pats risks, atkal tāda pats slimības gaita iespēja.
Ja cilvēks ir pārslimojis to vīrusu, tas nozīmē to, ka viņa imunā sistēma ir tikusi galā ar šo vīrusu. Tas nozīmē to, ka viņam šis antivirus, protams, vismaz tajā brīdī ir, jā, tūlīt viņš momentā otrais saslimt nevar, jā. Cik viņš ilgi šīs antivirus viņam organismā saglabājās, jā. Nu, te vienīgais, ko var darīt, tas ir vilkt paralēlis ar to pirmo to SARS vīrusu. Un tur izskatās, ka tomēr tā imunitāte saglabājās vairākus gadus, jā. Protams, nav neobligāti visiem, jo varbūt ir cilvēki, kuriem patiešām jau pēc pāris mēnešiem jau pazudīs šīs antivielas, ja to šobrīd, es domāju, vēl neviens īsti līdz galam nezin, jā, bet...
Nē, nu, jā. Tas arī, manuprāt, visticamākais scenārijs, jo tās ziņas, ka tur it kā ir atkārtotas inficēšanās, jau laikam ir tie varianti, kur īsti nav bijis skaidrs, vai tas cilvēks nav varbūt līdz galam tiešām izārstējies no tā vīrusa. Un tas, ka viņam kaut kāds tests ir parādījies negatīvs pa vidu, ja, tas vēl nenozīmē, ka tas vīrus bija pazudis tajā brīdī un viņš pa jaunu inficējās.
Nu, un tas arī šādi gadījumi jau ļoti, ļoti maz tiešām, kur ir tiešām ziņas par it kā atkārtotu inficēšanos, ja, ņemot vērā tos 100 000 gadījumu, kas tagad ir, ja, tas ir ļoti maz. Un, tā kā es šobrīd vismaz es to neredzu kā milzīgu risku, ka neizveidosies šī imunitāte kolektīvā, bet, nu, protams, ka daļai iedzīvotāji varētu būt tā, ka viņam, nu, nav ilgi šī imunā atbilde.
Bet kuros gadījumos var iespēja būt tāda, kā jūs tikko teicāt, nu, iespējams, kaut kādā brīdī tests ir negatīvs, lai gan patiesībā vīrusa organismā ir vēl tajā brīdī bijis?
Nu, tas jau viss ir jūtība.
Jā, un pie tam šo testu mēs zinām, ka tiešām daudz kas ietekmē tiešām šī arī pat tā parauga paņemšana, ja, viņa koncentrācija šajā gļotādas paraugā un kaut kādā ziņā arī tiešām paša testa jūtība, un tie ļoti daudz faktori, ja, tāpēc, protams, tīpaši par šo te negatīviem testiem ir tāda jābūt vienmēr ļoti piesardzīgiem, ja, teiksim, bet jā, tā ir realitāte jebkuros testos, tāpēc tas nav nekas tāds īpašs.
Jā, nu paldies par šo sarunu, lūkosim, kā tālāk veiksies ar jūsu pētījumiem. Es saprotu, ka mēs varēsim izsakot šī te vīrusa ceļam Latvijā arī daudz precīzāk un plašāk. Dzirdējām Latvijas biomedicīnas un studiju centra direktoru un arī profesoru Jānu Kloviņu un Latvijas biomedicīnas un studiju centra vadošo pētnieku arī Latvijas universitātes profesoru Kaspar Tāru šodien ar mums šeit attālinātajā, zināmais nezināmajā raidījuma studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos.